cosas que comenzaron. No nos apegardamos lo legado. Alguien las bombas subimos pararnos. Ni sexo, ni carne, ni putos cuidados. No asumimos lo vaso pecado. Facer de la guerra con sollos pechados. No reconocedes ningún propio bando. Acrópole canta. Barre basura, basura.
Hola, son Celtia. Hoxe estamos no Colexio de Touro. Vou entrevistar a Susana, profe de religión. Hola, Susana.
Hola, Celtia.
Canto tempo levas aquí?
Pois levo xa 14 anos.
Estiveches noutros coles?
Sí, en outros dous.
En cales?
En un en Sada e outro en Trazo.
Que é o que máis che gusta do cole?
Pois gústame moito o ambiente que hai entre os compañeiros, os nenos e as nenas, que sodes bastante vos tamén. Gústame todo.
Fai moito tempo que non barre la cociña. Barre basura, basura miña. Fai moito tempo que non barre la cociña. Barre basura.
Que estudaches?
Estudei magisterio, educación primaria.
Por qué?
Pois porque me gustaba, gustábame moito. Sempre quixen ser profe dende moi pequeniña. Entonces, pois era o que quería facer.
Que outra profesión elixirías?
Ui, outra profesión. Pois a verdade é que non o sei, porque sempre quixen ser profe xa dende pequena. Pois historiadora.
Falaremos máis.
Faz algo no teu tempo libre?
Algo como que fago pues, deporte, gústame moito ler, te refires a iso?
Sí, algo así.
Pois pues eso, e coidar dos meus sobrinhos tamén, lle dedico bastante tempo.
Faz deporte?
Sí.
Cal?
Pois camiño, nado e fago zumba tamén.
Cal é a tua canción favorita?
Pois gústame moito unha canción de Imagine Dragons, que para dicirche o título, mellor non o digo porque é en inglés, entón non me sae moi ben, pero é unha canción que me gusta moito.
The way you smile, the way you walk, the time you took, teach me all that you had taught. Tell me how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate, wishing you around, but now it's too late. My mind is a place that I can't escape your ghost. Sometimes I wish that I could.
Gracias por la entrevista.
Nada, moitas gracias a ti.
Adeus, ata vista.
Adeus.